Men de kommer ned til vinafdelingen, hvor de så ser den her mand, der ligger på jorden, og han ligger i en stor rød pøl. De har selvfølgelig set blod flere gange, men de skal først ligesom lige vurdere, hvad er egentlig blod og rødvin. Og de kan så også hurtigt konstatere, at han altså er stukket, og han er stukket mange gange.
En 21-årig mand spurter hen til skydedørene, der knap når at åbne, før han maser sig igennem ind i Superbrugsen. Han søger tilflugt i baglokalet og gemmer sig bag en palle. Efter ham er en gruppe maskerede gerningsmænd, der formår at indhente deres offer i vinafdelingen. Den 21-årige bliver stukket med kniv flere gange og ender med at ligge i en rød pøl af vin og blod. Han får hjertestop i omkring 10 minutter. Nu er der faldet dom i sagen, hvor 7 unge i alderen 17-21 år med tilknytning til banden Loyal to Familia har været tiltalt for drabsforsøg. Amalie Allerslev, du er journalist på Døgnrapporten. Vi har sidst talt om sagen i en episode fra den 22. februar, så det er altså ved at være noget tid siden, vi sidst har beskæftiget os med den. Hvad er det, sagen handler om? Vil du ikke lige begynde med at forklare det?
Jo, sagen handler om det her meget, meget voldsomme knivoverfald, der fandt sted inde i Superbrugsen på Nørrebrogade den 27. januar sidste år. Her blev en 21-årig mand altså overfaldet af en gruppe maskeret gerningsmænd. Og det her offer blev altså stukket mindst 15 gange og var faktisk i... lige ved at dø, havde hjertestop i 10 minutter og måtte opereres akut inde på traumacenteret for, at man måtte redde hans liv. Og udover den her 21-årige mand, som politiet altså mener, man er gået målrettet efter, så er der også et tilfældigt vidne, som også blev offer for knivstik ved den her episode. Og det gjorde han altså ved, at han forsøgte at spænde ben for en af de maskerede gerningsmænd, da de var på vej ud af Superbrugsen. Der prøver han at spænde ben for den ene af dem, og så tager en af gerningsmændene altså en kniv og stikker ham en gang lige ind i buhulen. Og derfor så har den ene af de her i alt 7 tiltalte altså også været tiltalt for 2 drabsforsøg.
Ja, så altså 2 forurettede i sagen, og der er så 7 på anklagebænken. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem de tiltalte er?
Jo, det er jo sådan, at politiet mener, at den her episode tager udspring i en bandekonflikt. Og her skulle de 7 tiltalte, altså ifølge politiet og anklagemyndigheden, have en tilknytning til den forbudte bande LTF. Flere af dem har en direkte tilknytning, mener politiet, men der er også nogle af dem, der har en, hvad kan man sige, en mere løs tilknytning til dem. De 7 tiltalte er nu i alderen 17-21 år, det vil sige, at de har været 16-20 år, da det her knivoverfald det altså begyndte. Og det er også noget af det, der ligesom ligger i den her løse tilknytning, at nogle af de yngre af de her tiltalte, altså hvad kan man sige, ikke har haft været direkte medlemmer af LTF eller sådan, men mere har haft sådan en, ja, en løs tilknytning eller har hængt ud med nogen fra LTF.
Ja, den ene af de 2 forurettede var jo så en helt uskyldig person, der bare befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Den anden, altså ham, der ender med at blive stukket med en kniv mindst 15 gange, som det hedder. Hvem er han?
Jamen, det er en 21-årig mand, som altså ifølge politiet er medlem af det, som man har valgt at kalde for gruppen fra Nordvest. Det er, hvad kan man sige, en sådan yngre generation ude fra Yder Nørrebro. Så hvad kan man sige, de her 2 grupperinger, altså henholdsvis LTF, og så den anden gruppen fra Nordvest, det er sådan nogle yngre i det her bandelag. Og der mener man altså så, at det her, den 21-årige mand skulle have en tilknytning til den her gruppe fra Nordvest, altså som tidligere trak nogle tråde til den nu nedlagte bande NNV. Det nægter han selv, da han indtog vidneskranken. Men det var sådan, at på et tidspunkt der lå de her 2 grupperinger altså i konflikt med hinanden, og vi talte også om det sidst, men der så vi jo nærmest altså daglige knivoverfald i en periode hen over forrige vinter. Der var nogle meget, meget blodige og voldelige sammenstød mellem det, som politiet altså mener, at de her 2 lillebror-grupperinger fra LTF og gruppen fra Nordvest.
Episoden sker en fredag aften, hvor der er masser af mennesker i Superbrugsen. Det foregår på Nørrebrogade på Nørrebro. Blandt andet er en ung kvinde til stede i Brugsen, og hun har været i retten for at fortælle om, hvad hun så. Hvad er det, hun forklarer?
Jamen, hun forklarer, at hun arbejdede i Brugsen. Hun var så ikke på vagt den her pågældende aften, men er altså i Brugsen, fordi hendes veninde er på arbejde. Og hun har tidligere, det var meget lidt, hun egentlig kunne huske nu. Altså jeg ved godt, at nu er det ved at være et års tid siden knivoverfaldet skete, men som hun sagde, der var virkelig meget, hun ikke kunne huske, fordi det hele var så voldsomt en oplevelse for hende, at hendes krop var sådan gået lidt i chok. Men den her kvinde har altså flere gange forklaret sig til politiet ret detaljeret, og de forklaringer blev så læst højt nede i retten. Og til politiet, der har hun forklaret, at hun omkring kl. 18.30, altså lige omkring optakten til det her knivoverfald, er der en person, der tager fat i hende og spørger, om hun har set en person i en tyk jakke. Og cirka 10 minutter senere, der går hun så ud på lageret i Superbrugsen. Og her ser hun, at der er en fremmed, altså en kunde, ude på lageret. Og ifølge den her forklaring, hun afgivet til politiet, der sidder den her faktisk bliver ordet dreng brugt flere gange. Det siger måske også meget om den her sag, hvor unge de egentlig har været de her parter. Men den her dreng sidder altså bag nogle paller og gemmer sig, og han havde en stor tyk jakke på. Hun turde ikke sige noget til ham på det her tidspunkt, så hun går i stedet for ud i butikken igen og finder sin kollega. Og så går de tilbage ind på lageret, og der er han der så altså ikke. Og så ser de ham kort efter henne ved mælkekøleren. Og han følger så efter de her to piger og spørger, om de ikke vil hjælpe ham og ringe til politiet. Og så kort efter, så kommer de her maskerede gerningsmænd altså ind i Superbrugsen.
Ja, så han har ligesom søgt tilflugt i Superbrugsen, og så kommer de her fyre så efter ham. Hvad der sker?
Jamen, vi ved jo fra noget af det videoovervågning, som er blevet vist dernede, det er, at den her 21-årige mand, altså ham, som man er gået målrettet efter, at han forsøger at flygte ud af butikken på et tidspunkt. Og det ligner også, at han ringer efter en kammerat, eller han ringer efter en kammerat, det er blevet dokumenteret fra nogle opkaldslogs og så videre nede i retten. Og så kommer der en bil op til Superbrugsen, og han er netop på vej ud af Brugsen, da de her maskerede gerningsmænd så altså for øje på ham. På det her tidspunkt har de været inde og lede efter ham i butikken flere gange ifølge anklageskriftet. Og så er det, at de så lige pludselig, efter han har søgt tilflugt ned i lageret og spørger de her unge piger, om de ikke vil hjælpe ham og ringe efter politiet, så kommer de her gerningsmænd. Og jeg tror måske, den første del af overfaldet så ligesom foregår ude på lageret, og det er ret voldsomt, beskriver den her unge pige. Men på en eller anden måde så formår den her 21-årige at komme op på benene og løber så ud i forretningen og hen mod vinafdelingen. Og det er så her, at ifølge den her unge piges forklaring, der tager han fat i nogle vinflasker og vælter dem ligesom ned på gulvet. Hun har forklaret til politiet, at det var formentlig, altså det så ud som om, at det ville han gøre, fordi så håbede han, at gerningsmændene ville falde i de her vinflasker. Men der sker altså det uheldige, at han altså selv snubler over de her vinflasker, og så er den her gruppe af maskerede gerningsmænd så henne, hurtigt henne efter ham, og så fortsætter det her overfald. Hun har beskrevet det som om, at de altså havde knivene klar, og så går de bare i gang med at stikke ham. Så lige pludselig er der en blanding af blod og rødvin ud over hele gulvet i Superbrugsen. Og hun siger også, at der var ikke nogen af dem, der stod ved siden af og kiggede på. Det var, de tog alle sammen aktivt del i det her knivoverfald. Nu skal vi huske, at det er ikke alle syv af de tiltalte, der har været til stede inde i Brugsen. Der mener man kun, at fem af dem altså har været til stede.
Og den unge kvinde kunne huske det meste, da hun forklarede sig i retten. Der var alligevel noget, hun ikke kunne huske. Hvordan kan det være?
Jamen, det spurgte anklageren jo også ind til. Anklageren siger, at det for, altså, hun blev ved med at sige, at der var meget i dag, hun ikke kunne huske. Men altså, som jeg netop har fortalt, så har hun jo afgivet en meget, meget detaljeret forklaring til politiet. Så på et tidspunkt, efter hun har sagt, at det kunne hun ikke huske, og det vidste hun ikke i dag, og hun sagde, at hun virkelig havde fået et kæmpe chok og har lidt af angst og frygt siden den her episode. Så på et tidspunkt så spørger anklageren ligesom, altså, er det fordi, du ikke vil forklare om det, eller er det fordi, du ikke kan? Og der svarer hun, nej, jeg husker intet. Intet. Jeg var i chok, og jeg lagde ikke mærke til, hvad der skete omkring mig. Men det er jo klart, at det er noget, som anklageren bliver nødt til at spørge ind til i de her sager. Altså netop fordi det jo er en sag i bandemiljøet, og man jo derfor nogle gange har set, at vidner ikke har haft lyst til at vidne af frygt for repressalier eller andet. Altså den unge kvinde her siger jo, at hun i dag ikke kan huske noget, fordi hun netop gik i chok, og nu er det også ved at være længe siden. Men alt det, vi jo lige har stået og gennemgået, det er jo netop fra hendes forklaringer til politiet. Så i hvert fald på det tidspunkt har hun været i stand til at afgive nogle ret detaljerede forklaringer, må man sige. Og ifølge kvindens forklaring, så mens det 21-årige offer altså ligger nede på jorden, forsøger han at afværge de her knivlæsioner med sine arme og ben. Og mens han gør det, så prøver han også at råbe til dem, jeg har ikke gjort noget, jeg har ikke gjort noget, jeg har ikke gjort noget. Men det er altså så her, at det er ligesom om, at de her gerningsmænd har knivene klar i lommerne og så går til angreb på ham.
Det 21-årige offer i sagen, der altså blev stukket med kniv 15 gange, har også været i retten og vidne. Altså, det er jo en helt vild oplevelse, han har været ude for. Hvordan virkede han, da han blev ført ind i retten?
Jamen, den her 21-årige mand, han virkede faktisk, vil jeg sige, en lille smule forvirret, da han blev ført ind i retslokalet. Det var sådan, han kom med politieskorte og blev altså ført ind af sådan en bagindgang, så han kom ikke... Han var ikke bare selv troppet op, han var blevet hentet og eskorteret til den her vidneafhøring. Han havde helt sort tøj på. Han havde en sort kasket med et hvidt sådan Under Armour, tror jeg det hedder, logo, og en sort North Face jakke. Og så havde han også nogle sorte Under Armour bukser og et par New Balance sko på. Og ja, så virkede han sådan lidt forvirret og kiggede sig lidt omkring, da han blev ført ind i lokalet. Og på et tidspunkt, der tager han så også under sin vidneforklaring, tager han jakken af. Og der kan man faktisk lige sådan ane et ar omme i nakken. Og det er også sådan, at en af de knivlæsioner, han har fået, er om i nakken. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om det ar, han har i nakken, det kommer fra knivoverfaldet her, eller om det er fra noget andet. Men han har i hvert fald ifølge anklageskriftet en snitlæsion omkring nakken, så det kan også meget vel være den, man ligesom kunne ane da han tog jakken af. Det 21-årige offer her har ikke ønsket at afgive forklaring til politiet på noget tidspunkt, og har altså ifølge informationen nede i retten ikke været særlig meddelsom. Han har for eksempel ikke ønsket at give koden til sin mobiltelefon, da han var indlagt på hospitalet, og han har heller ikke ønsket at tale med politiet omkring, hvad det er, der er sket. Og som han selv forklarede nede i retten, så er det fordi, at han ikke følte, at han havde noget at bidrage med. Der var meget fra den her episode, som han altså ikke kunne huske. Så det her, det var ligesom også den første gang, man hørte, hvad han egentlig kunne huske, eller hvad han ville fortælle om den her episode. Og det var også, jeg tror egentlig, han virkede sådan forholdsvis påvirket af situationen, fordi da det første spørgsmål blev stillet nede i retten, der hældte han et glas vand op, og så drak han det, og så gik der faktisk lige et lille kort øjeblik, inden han sådan begyndte at svare på spørgsmålet. Men ja, som sagt, så huskede han ikke specielt meget for det her knivoverfald. Der blev spurgt meget ind til den her optakt, der har været til overfaldet, altså hvor ham og en kammerat kommer gående ned af Nørrebrogade. ned omkring Gadirs smykker og Falafel Factory, og så netop støder på den yngste tiltalte i sagen. Og der ligesom er den her konfrontation dernede, som ender ud i et voldeligt overfald på hans kammerat. Og han siger, at han kan ikke huske meget af det her, men han kan godt huske, at han begynder at løbe. Han mener dog ikke, at det er fordi, der er nogen efter ham, men fordi der ligesom sker det her overfald på kammeraten, og så bliver han jo så selv jagtet hele vejen ned ned ad Nørrebrogade, hvor de sådan zigzagger over vejen, og så kan man se på overvågningen, at han sådan smyrer sig ind gennem de der elektroniske eller automatiske døre, der er i et supermarked, at der venter han ligesom ikke på, at den er åbnet helt, men sådan lige så snart, at der er åbnet nok, til han kan komme ind, så løber han ligesom ind sådan med siden til. Og det er blandt andet også noget af det, at han spørger om, det er anklageren, det er der nogen efter dig? Hvad kan du huske? Og så siger han, jamen, han kan ikke rigtig huske særlig meget fra den her episode. Og der bliver også spurgt meget ind til det her med, jamen, søger du tilflugt inde i det her lokale? Altså, søger du tilflugt? Søger du sikkerhed i Brugsen? For han kan godt huske, at han løber om bagved. Men han kan ikke, igen, det første, han ligesom bliver spurgt meget specifikt ind til, men er det for at komme i sikkerhed, at han først siger, det kan han ikke rigtig huske, men det må det vel være. Så han giver sådan anklageren ret, uden at han egentlig vil sige det direkte. Og blandt andet også det her med, at han skulle ringe efter hjælp, mens han var inde i Brugsen. Det siger han altså, at han husker, at han ringer efter en kammerat, og det må formentlig være, fordi han vil have noget hjælp. Men igen, han husker det ikke som sådan. Han var ikke under sin vidneforklaring særlig meddelsom, vil jeg sige. Han svarede i meget korte sætninger, og det er jo noget, man typisk ser i de her bandesager. Det er den manglende villighed til at tale med myndigheder. Der blev også spurgt direkte ind til, om han altså er del af en kriminel gruppering selv, og til det svarer han nej. Han har hørt om LTF fra medierne, og han har hørt om det, der engang hed NNV, altså banden, der ikke eksisterer i den form længere. Det har han også hørt om fra medierne, men han afviste altså pure, at han selv skulle være en del af et kriminelt miljø.
Jeg skal vel lige dvæle lidt ved det her med, at og det er jo noget, man ofte ser i sager, der handler om bandefolk, at de gider tale, altså hverken de tiltalte eller offerne har lyst til at udtale sig. Så har du en fornemmelse af, om det skyldes ren og skær hukommelsesvigt, altså fordi han var offer for et forfærdeligt overfald, eller er det fordi han ikke vil udtale sig, fordi han er banderelateret? Så har du ifølge politiet i hvert fald, har du en eller anden idé om, eller en fornemmelse for, om det er derfor? Altså er det fordi han er banderelateret, eller er det fordi han har været udsat for en vanvittig oplevelse?
Altså, det skal jeg jo ikke stå her og kloge mig på hans vegne. Jeg har jo ikke været inde i hans hoved. Men så man kan sige, der er jo mange elementer i det, også netop som du påpeger lige der. Altså, han har været udsat for en meget, meget traumatisk oplevelse. Altså, han har været tæt på at miste livet. Han har haft hjertestop i omkring 10 minutter, og er blevet genoplevet, og han lever altså kun i dag, ifølge den retslæge, der også var inde og vidne i sagen, kun fordi han fik hurtig lægehjælp. Så der er jo helt klart det meget traumatiske aspekt i det, men så er der jo også ja, det andet, som er, at der har været rejst tiltale efter den her bandeparagraf, og i det miljø, der er der jo bare et kodeks om, at man ikke snakker med politiet eller afgiver detaljeret forklaringer nede i retten. Så det er jo et tosidigt spor, hvad der præcis er årsag til, at han ikke havde lyst til at fortælle særlig meget, eller ikke kunne fortælle særlig meget. Det skal jeg ikke, stå og kloge mig på.
En af de tiltalte har forklaret, at han havde en konflikt med offeret på grund af noget med en pige. Blev den forrettet, spurgte han til det?
Ja, det gjorde han. Og bare lige for at opsummere, så det var det den yngste af de tiltalte i den her sag, der forklarede nede i retten. Han var ikke til stede ind under selve overfaldet Superbrugsen, men er med nede, da den her konfrontation sker nede på Nørrebrogade, og det er også ham, der løber efter offeret op af, altså jagter ham op af Nørrebrogade og er også på et tidspunkt inde at lede efter ham i superbrusen, og det er altså også der, hvor det er anklagemyndighedens opfattelse, at det er ham, der ligesom hidkalder noget hjælp, og så får kaldt de andre op til superbrusen, men han går sig selv fra stedet, den yngste af dem. Men den yngste har ligesom forklaret, at den konfrontation, de havde nede ved Nørrebrogade, den handlede om noget med en pige. Han kunne ikke helt huske, hvad deres konflikt drejede sig om, men det var noget med en pige. Og det bliver den 21-årige forurettet her, altså knivofferet, så spurgt ind til, om der var en beef omkring noget med, at han er så gift med hans kone. Og der siger han, nej, det mindes han ikke noget om. Og så bliver han spurgt, er der nogen, der har kontaktet dig eller snakket med dig, fordi de var sure over noget med dig og din kone? Nej, svarer han helt kort. Er der nogen, der har blandet sig i jeres forhold? Ikke så vidt jeg husker. Og der virkede han sådan en lille smule forvirret, da der blev spurgt meget ind til det her med, om der var noget med hans kone, om der ligesom var nogle konflikter der. Så man kan sige, det har jo sådan til dels været med til at punktere den tiltaltes forklaring. Altså nu skal jeg ikke kunne sige, om der har været alt muligt andet, men han kunne i hvert fald, det var tydeligt at mærke på ham, at han kunne ikke nikke genkende til, at der skulle have været noget mellem, altså nogle konflikter med ham og hans kone, og så en tredje part.
Knivofferet blev jo så altså stukket 15 gange, som vi også tidligere har nævnt, med en kniv, og havde også hjertestop i cirka 10 minutter. Kan du bare lige sådan sætte lidt ord på, hvordan han har det i dag? Det er jo lidt en særlig situation, at han kan sidde i retten og forklare sig.
Ja, så han var jo som sagt ikke super glad for at tale ned i retten, og havde heller ikke lyst til at gå i sådan store detaljer med, hvordan han har det. Men det er jo sådan, at han havde selvfølgelig nogle erstatningskrav osv., der gjorde, at han alligevel, og ham og advokaten skulle alligevel fortælle lidt om hans tilstand. Altså, hvad kan man sige? Han gik jo selv, og han talte selv, så på den måde lever han jo og virker til at have det fint. Men han har altså noget arvæv, så hans bryst ligesom går i kramper, og så sagde han, så er der jo også det hele kosmetiske i det. Altså, han er simpelthen blevet opereret akut. De har åbnet ham inde på traumacenteret akut. Ikke noget at scanne ham, men det var simpelthen for at redde hans liv, så har de bare åbnet maven og givet sig til at operere direkte på ham. Så han har et kæmpe kryds på maven. Det er sådan, at, ja, at når man for eksempel bliver stukket i torso eller i maveregionen, så åbner de tit bare helt op, når det er så voldsomt, som det her knivoverfald altså har været. Han forklarede også, at han ikke har det særlig godt psykisk. Han har haft et forløb med psykiatrien, og de påstår så, at han har fået PTSD, og de har givet ham medicin. Men det medicin, det hjælper ikke, siger han. Han kan ikke koncentrere sig. Han er usikker, nervøs og utryg, når han færdes ude i det offentlige. Så han er altså sygemeldt og forklarer, at det er rigtig svært for ham at have en sammenhængende dagligdag efter det her voldsomme drabsforsøg på ham.
Hvis vi lige dvæler lidt ved det, der så skete på Nørrebrogade den dag sidste år. Altså, politiet ankommer ret hurtigt til stedet, og en patrulje bliver vinket ind til siden. Hvad er det for et syn, der møder dem?
Ja, altså der er den her patrulje, der kører ude på Nørrebrogade, og så står der ligesom nogen ude på gaden, og sådan meget tydeligt, hvad kan man sige, vifter efter dem, eller som præger dem ind, sådan de skal holde ind. Og derfor er de jo så den her melding om de her to betjente, der kører patruljen, at der skulle være noget røverilignende forhold i gang. Og umiddelbart forstår jeg godt, at det første, man lige har tænkt, fordi altså, med det overvågningsmateriale, man har set nede i retten, der kommer der sådan en hel gruppe maskerede gerningsmænd ind. Det er jo så ikke det, der foregår. Det er jo et knivoverfald. Men derfor så trækker politiet altså pistolerne og går ind i forretningen, og her står det så ret hurtigt klart over for dem, at det altså er noget knivoverfald, de kommer ind til. Og ligesom de kommer ind, så ser de, at der sidder en mand op der ved kasselinjen og holder sig til maven, og han sidder ned, men er ved bevidsthed. Det er altså det her tilfældige vidne, der er blevet stukket på vej ud af forretningen. Og så kommer de længere ind i butikken, kommer ned til vinafdelingen. Det er et politividne, der har været inde, og en af de to betjente, der møder op, der har været nede og forklaret det her i retten. Men de kommer ned til vinafdelingen, hvor de så ser den her mand, der ligger på jorden, og han ligger i en stor rød pøl, og de har selvfølgelig set blod flere gange, men de skal først ligesom lige vurdere, hvad egentlig blod og rødvin. Og de kan så også hurtigt konstatere, at han altså er stukket, og han er stukket mange gange. Ved bare lige sådan at kigge på ham, så kan de i hvert fald se fem knivlesioner. Han havde jo så langt flere, men igen med blod osv. kan det jo være svært at se. Og de kan godt se, at den her situation er meget alvorlig, så begge betjentene, de bruger faktisk deres nødtryk, som så gør, at der bliver sendt mandskab, andre patruljer direkte hen til dem, altså hjælp. De fokuserer så ja, på ham, der ligger ned, fordi det andet offer er jo er ved bevidsthed. Og de begynder så at udøve førstehjælp på ham, inden ambulancen kommer. Og de kan så se, at han bliver tiltagende, bliver dårligere og dårligere. Han stopper med at reagere. Han er i smerte. Han bliver mere og mere sådan hvid i huden. Hans mave bliver helt hård. Og det gør den typisk, fordi at blodet ligesom samler sig inde i maven. Og det er jo mega farligt. Og det er faktisk så kritisk, at de beslutter sig for, at de skal have det her offer nødflyttet. De vurderer, at han er tæt på at dø, så nu skal han altså ind på traumacentret. Så derfor så tager de ham, altså han, de kan jo se, at han er helt kold og klam i huden og fuldstændig bleg, så de tager simpelthen og laver sådan en nødflytning, altså hvor de tager og løfter ham op og rykker ham ud, sådan så han hurtigere kan komme med ambulancen, når den altså kommer, og så er det bare afsted ind på traumacentret, hvor han så også bliver akut opereret. Så det er et meget voldsomt scenarie, de her to betjente altså bliver mødt af.
De seks nævninger og så tre juridiske dommer har taget stilling til, hvorvidt de syv tiltalte, altså de syv tiltalte, der er mellem 17 og 21 år gamle, er skyldige eller ej. Hvad har retten fundet frem til?
Jamen, retten har fundet frem til, at de alle sammen er skyldige, dog er alle ikke kendt skyldige i drabsforsøg. De fem, som man mener har været til stede under knivoverfaldet, de er blevet kendt skyldige i drabsforsøg under særligt skærpende omstændigheder. Og derudover så er de også blevet kendt skyldige i bandeparagraffen, altså at det her knivoverfald kunne være egnet til at skabe en konflikt mellem LTF og den her gruppe af yngre fra Nordvest. Den ene af de her fem, der er skyldig i drabsforsøg på banderivalen, er jo så også kendt skyldig i det drabsforsøg, der bliver begået på vejen ud, altså det tilfældige vidne, der bliver stukket en gang i buen. Så den ene af de her fem er kendt skyldig i to drabsforsøg, mens de øvrige fire er kendt skyldige i det ene drabsforsøg. Men det er jo så også, retten er så også kommet frem til, at det ikke har været bevist, at de to tiltalte, som ikke er til stede inde i brugsen, har haft hensigt at ville dræbe det her 21-årige offer. Altså, de har ikke handlet med det fornødne fortsæt til drab. Derimod så har nævningetinget fundet bevist, at disse to tiltalte havde fortsat til at udøve grov vold mod den forurettede i form af slag og spark. Så de blev altså i stedet for kendt skyldige i forsøg på grov vold. Og det her forhold, altså de blev så også kendt skyldige efter bandeparagraffen, at det her overfald, som de så havde hensigt til det grove overfald med slag og spark, at det kunne også have fremkaldt en konflikt mellem LTF og gruppen fra Nordvest.
Hvilke beviser ligger dommerne vægt på?
Jamen, det er det omfattende bevisførelse, der er blevet det samlede billede, hvad kan man sige, der har været nede i retten, som har gjort, at de altså er blevet kendt skyldige i drabsforsøg eller forsøg på grov vold. Og det er de ved, at det har, der er blandt andet ret godt overvågningsmateriale inden fra Superbrugsen og området omkring Superbrugsen. Altså, vi har for eksempel også set en masse overvågning, hvor de løber ned af, eller hvor der bliver løbet ned af Nørrebrogade osv. Så er det også sammenligning af deres beklædning, altså af deres tøj, så er det teleoplysninger, vidneforklaringer og korrespondancer på blandt andet Snapchat og Telekom, der har gjort, at de altså er blevet, at retten har ment, der har været beviser nok til at kende dem skyldige i det her knivoverfald.
Amalie Adelslev, du har lige modtaget dommen fra Ritzau, som altså beskriver, hvilken straf de ender med at få.
Ja, den er netop blevet afsagt ned i Københavns byret. Og det er sådan, at den 20-årige Anas Abdi Shedan Yusuf har fået den længste straf. Han er blevet idømt 14 års fængsel for 2 drabsforsøg, altså både på det mod banderivalen og så det tilfældige offer på vejen ud. Han var den eneste, der var tiltalt for det drabsforsøg. Så har de øvrige tiltalte, Mohammed Salah, Mahdi Said og Haran Khaled Zahir, som begge er 20 år gamle, og så den 21-årige Tapit Rafat El Sabeh og Ilyas Akalai, som er 19 år gammel, de er alle sammen blevet idømt 12 års fængsel. Og så er de to unge på 19 og 17 år altså blevet idømt henholdsvis 10 måneders fængsel og 8 måneders fængsel. De var også tiltalt for drabsforsøg, men blev altså ikke kendt skyldige i drabsforsøg, men i stedet for i forsøg på medvirken til grov vold. Og det har de ja, så fået henholdsvis 10 og 8 måneders fængsel for. Så er de mere eller mindre alle sammen blevet idømt et opholdsforbud også. Det varierer lidt mellem dem, men primært omkring Nørrebro og Amager. Men de har altså fået, alle 7 har fået lov til at beholde deres danske statsborgerskab, og er så altså ikke blevet udvist af Danmark.
Okay, så bare lige for at skære lidt ud i pap. Altså, der er de 5, som er løbet efter det 21-årige offer ind i Superbrugsen. De får så 12 og 14 års fængsel. Så er der så de 2, som så også er de yngste af de 7 tiltalte, ham på 17 og ham på 19, de får kun nogle måneders fængsel. Er det rigtigt?
Ja, det er lige præcis sådan. Og det er jo sådan, at her har man jo valgt at skelne med mellem, hvem er rent faktisk til stede, og hvem er det, der ikke er til stede under drabsforsøgene. Og de 4 af dem har jo altså så fået 12 års fængsel, mens den sidste har fået 14 års fængsel for 2 drabsforsøg. Det er nogle ret hårde straffe, må man sige, og det er det jo, fordi de er kendt skyldige efter bandeparagraffen, som jo kan give op til dobbelt straf, og det er jo noget af det, der også gør sig gældende i den her sag. Det er jo netop bandeparagraffen.
Har de valgt at anke, ved vi noget om det?
Jamen, ifølge Ritzau, der har Haran Khaled Zahir som den eneste valgt at anke sin dom på stedet. Han vil frifindes, og Haran Khaled Zahir er altså en af de personer, som blev idømt 12 års fængsel. De øvrige i sagen har altså udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Det betyder, at de har nu 14 dage til at overveje, hvorvidt de vil anke deres straf eller ej.
Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Allerslev. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Vil du gerne i kontakt med os, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.
Måske har du allerede hørt det. Fra den 1. april bliver programmerne her på kanalen afløst af radiotavshed. 24/7 lukker. Men inden da har vi planlagt at sige ordentligt farvel med et brag. Derfor bruger vi vores sidste radiominutter på minder, på highlights og gode historier fra de sidste 4 år i selskab med mange af de programmer, du normalt kan lytte til her på stationen.
Hvad er den højeste pris, du har betalt for at have truffet den forkerte beslutning?
Mine testikler, dem har jeg ikke mere.
Lyt med på 24/7 hele dagen søndag den 31. marts.